Halo, selamat malam. Saya Cahya Rizky. Di sini saya bersama saudara.
Nama saya Juan.
Juan, nama lengkapnya siapa?
Juan aja.
Oke. Di sini kami berdua akan membahas tentang perbandingan Jawa dan Sunda. Dengan background saya sendiri, saya asal-usulnya dari lahir di Magetan. Saya besar di Gresik, yaitu Jawa Timur. Dan sekarang tinggal di Malang. Dan saudara Juan, bagaimana?
Kalau saya sendiri sih, background lahir di Garut. Besar di Garut. Dan sekarang saya lagi kuliah di Malang. Jadi menurut pembahasan sekarang kita itu mau bandingin antara saya sebagai background dari orang Sunda dan Cahya sendiri background orang Jawa.
Oke. Yang pertama nih. Untuk saudara Juan.
Ya, gimana?
Apakah Anda mendeklarasikan orang Sunda termasuk orang Jawa?
Kalau dari kita lihat dari segi letak
kenapa
geografis.
Kenapa jadi paku sekali?
Saya bahas secara letak geografis ya.
Iya, letak geografis.
Garut itu terletak di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat di mana terletak di Pulau Jawa. Dari secara letak geografis, orang Sunda itu, Sunda itu termasuk Jawa.
Saya setuju. Tapi ada orang-orang di sana di luar yang sering tidak mendeklarasikan orang-orang Sunda itu orang Jawa. Karena itu termasuk ras atau suku-suku.
Iya. Nah, kalau kita lihat dari segi suku, emang suku di Indonesia itu beragam kan ya?
Betul.
Kita tahu sendiri Indonesia bermacam-macam pulau, beragam suku, agama, ras dan sebagainya. Kalau misalkan dikatakan demikian menurut saudara Cahya,
iya.
Kita bisa bandingkan juga dengan orang Jakarta. Ketika orang Jakarta disebut orang Jawa, mereka bakalan menolak, mereka bakal marah.
Iya. Benar.
Setuju kan?
Setuju. Berarti itu secara pergaulan lah ya. Yeah. Tidak bisa. Tapi secara geografis,
termasuk
saya sangat-sangat sepakat dengan saudara Juan.
Oke. Kalau begitu ada pertanyaan sudah saya. Pandangan Cahya sebagai orang Jawa nih ya, bukan iyalah secara garis besar pandangan orang Jawa lihat orang Sunda itu kayak gimana sih?
Kalau dari pandangan saya pribadi ya.
Yeah.
Orang Sunda tuh alus-alus, kayak sopan banget gitu. Gimana ya? Sopan lah istilahnya ngomong tuh. Sepelan mungkin, sehalus mungkin dengan nadanya yang enak lah pokoknya. Halus.
Tapi kan di Jawa ada orang Solo nih, orang Solo, orang Jogja. Iya. Nah, perbedaan atau perbandingan dari halus di situ itu bisa dibandingkan secara apa gitu loh.
Jadi kalau saya sendiri ya, kalau orang Bandung tuh nadanya yang halus. Selain nadanya, itu juga bahasanya. Karena di Jawa kan sering pakai apa istilahnya? Akhiran O.
Oh, iya,
Jawa.
Iya.
Kayak gitu-gitulah. Iya, kalau di Sunda kan lebih ke A kalau saya itu salah. Nah, itu menurut saya itu lebih sopan, lebih halus dengan nadanya kan sangat-sangat sopan gitu menurut saya.
Tapi kalau yang saya lihat ya, perbedaannya itu menurut saya lebih signifikan loh dibanding orang Sunda sama kalau kita melihat dari faktor halusnya ya. Dari orang Solo sama orang Sunda. Bukan membandingkan daerah, tapi dari segi apa ya? Ketika mereka bicara itu dengan bahasa Jawa yang begitu halus, dan orang Sunda ketika berbicara biasa saja, itu kelihatan banget.
Benar. Jadi kayak di orang Solo, orang Jogja itu sebenarnya nadanya itu kalau saya bilang tuh enggak sehalus orang Sunda, tapi bahasa yang digunakan itu sangat sopan sekali. Oke.
Jadi yang disebut alon-alon itu termasuk orang Solo gitu ya, ngomongnya alon-alon gitu ya.
Ngomongnya rada pelan gitu. Makanya kalau ada orang jalan pelan kan biasanya,
nah,
Putri Solo.
Kan itu tuh termasuk bahasa Jawa kan ya. Tapi saya bandingkan dengan Jawa Timuran nih. Saya kan kuliah di Jawa Timur.
Iya.
Wah, berbanding terbalik, Pak.
Orang
Jawa Timur itu
bagaimana?
Keras banget loh ngomongnya tuh, tebal, keras dan ada penekanan gitu loh. Sampai masuk ke hati kalau ke orang Sunda.
Iya, benar.
Ketika orang Jawa ngomong, bukan ke orang Jawa. Ketika orang Jawa Timur nih, saya ngobrol sama orang Jawa Timur dan mereka menggunakan logat mereka sendiri, saya merasa tertekan gitu loh.
Kenapa seperti itu?
Awalnya saya ngira, wah ini orang-orang marah-marah apa gimana ya? Ternyata emang mereka logatnya seperti itu ya, Pak ya?
Ya benar. Dan di Jawa ya, kalau apa namanya, logat itu banyak sekali. Ada yang katanya kasar itu dari Surabayaan. Kalau yang paling sopan tuh yang ke Jawa Tengahan. Jadi ya seperti itulah, berbagai logat gitu.
Cahaya sendiri masuknya ke aliran mana nih logatnya?
Kalau saya itu sebisa-bisanya bahas, menurut saya itu berbahasa dengan orang itu harus disamakan. Jadi ketika saya berbicara dengan orang Surabayaan, ya saya berbicara selayaknya orang Surabaya. Saya berbicara dengan orang apa namanya, orang Jawa Tengahan, saya sebisanya dengan krama Inggil. Tapi karena saya tidak bisa krama Inggil, saya memakai bahasa Indonesia. Saya sering apa ya, kalau orang-orang luar gitu, kayak misal dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Jakarta, saya pasti memakai bahasa Indonesia. Sebisanya gitu.
Di Sunda pun seperti itu loh, Cah. Jadi kayak gini nih, ada logat kalau dari daerah Garut aku sendiri ya, ada yang dari Garut Selatan nih, deket pantai, itu logatnya keras-keras ya.
Keras gimana?
Jadi ya sama kayak orang Jawa Timuran lah.
Apakah nadanya ya tinggi atau bahasanya?
Lebih ke bahasanya sih.
Lebih ke bahasa.
Dan logatnya pun beda sama orang Sunda biasa.
Berarti di Sunda ini ada kayak tingkatan bahasa tuh?
Ada.
Coba seperti apa tuh? Bisa dijelaskan sedikit?
Dari kalau tingkatan bahasa kita bahas ya. Dari yang halus. Pertama halus nih. Kedua itu loma. Loma itu kayak bahasa sehari-hari. Yang ketiga kasar. Nah, cuman tiga nih kalau di Sunda. Yang halus biasanya dipakai buat ngobrol sama orang tua, ngobrol sama yang lebih tua. Terus yang loma, kita yang seumuran,
sepergaulan lah,
sepergaulan, teman dekat, kadang di keluarga juga sih kalau emang udah dekat banget nih pakai bahasa loma enak.
Jadi tergantung kedekatan
ya, tergantung kedekatan sama tergantung lingkungan dan situasi.
Yang satunya yang kasar,
yang kasar nih kadang dipakai sebagai ada yang lokasinya emang berbahasa kasar, selalu kasar.
Yang seperti
ya yang tadi saya jelasin.
Okay.
Yang tadi yang orang Garut Selatan tuh, orang pantai, pasti bahasanya tuh kasar. Padahal itu bahasa biasa sehari-hari mereka.
Keseharian mereka kan.
Pas kita diajak bahasa loma atau bahasa halus, nah mereka pun pasti menyadari, oh ini bukan orang sini. Nah kalau di Sunda kayak gitu. Cuman yang kasar itu rata-rata dipakai kalau bukan buat yang gara-gara si lokasinya beda itu. Sama di pasar, kalau lingkungan-lingkungan gimana ya jelasin?
Lingkungan yang ramai.
Bukan sih.
Pesisir.
Lebih ke kayak di terminal loh.
Di terminal.
Nah, di terminal itu bahasa kasar tuh, wah. Udah pasti sangat menjamah kemana-mana gitu. Terdengarnya itu gak enak dikitunya. Kayak gitu kalau di Sunda. Cuman yang enak, nah dari loma ke kasar itu sebenarnya dikit perbandingannya.
Enggak sejauh kayak di sini.
Iya.
Oke.
Dari loma ke kasar itu malah dari kata kotor ya, kata-kata hewan itu di loma itu malah dimasukin. Tapi kan itu bertujuan kayak bercanda gitu loh, kayak
kedekatan.
Ya samalah kayak di Jawa kayak gitu.
Oke.
Yang saya rasain di sini ya. Seperti itu.
Kalau menurut saya sendiri, kalau di Jawa tuh tingkatannya juga ada tiga, tapi saya lupa yang tengah itu apa.
Oh iya.
Jadi yang saya tahu ini ada kromo, kromo sama ngoko. Nah, yang kromo ini yang biasanya digunakan sama orang-orang yang lebih tua, seperti orang tua, mbah-mbah gitu-gitulah, kakek nenek. Kalau yang wuku ini biasanya digunakan oleh orang-orang seumuran.
Oh, iya,
jadi kayak sama, seperti kayak seperti saya ngomong sama teman-teman kontrakan lah. Nah, seperti itu. Yang sering Anda dengarkan tapi tidak paham ya seperti itu.
Paham sih sekarang.
Oh, paham.
Saya udah 4 tahun di sini.
Oke.
Iya, iya. Ngoko ya, disebutnya ngoko.
Ngoko. Dan bahkan ngoko itu pun ada tingkatannya lagi.
Wah.
Di dalamnya. Yang sering kita gunakan di kontrakan itu ngoko yang paling kasar. Jadi ada ngoko yang kasar sama ngoko yang halus. Nah, yang halus ini biasanya digunakan untuk orang-orang Jawa Tengah tuh biasanya pakai itu. Pakai yang apa namanya? Ngoko halus. Nah, yang kromo itu biasanya digunakan untuk ke orang yang lebih tua.
Tapi kan itu. Yang yang saya pengalaman saya sendiri nih. Ketika orang Jawa Tengah ngomong dan orang Jawa Timur ngomong, ada perbedaan.
Apa tuh perbedaannya?
Perbedaannya dari segi logat lah ya. Dari logat udah ketahuan, terus dari bahasanya juga ada yang beda-beda kalau menurut aku.
Oh iya, benar-benar.
Benar kan?
Benar-benar.
Ya. Nah, itu perbedaan di sana, apa kalian bisa memahami gitu sebagai orang Jawa Timur dari perbedaan bahasa itu kalian bisa langsung paham atau emang kok ini bahasanya aneh gitu?
Ah ya, jadi ini yang sering saya jumpai di teman saya. Ya, saya kan punya teman Jawa Tengah banyak dan Jawa Timur banyak. Tapi ketika mereka
berbaur
itu seperti kata ini nih, kata gawe. Ngerti kan maksudnya?
Ya, gawe.
Nah, kalau gawe di Jawa Timur itu artinya memakai.
Iya, pakai.
Ya, gitu-gitulah. Gawe itu bisa memakai, bisa membuat. Tapi kalau di Jawa Tengah itu gawe itu adalah khusus untuk membuat. Jadi betul. Kalau untuk memakai itu di Jawa Tengah itu nganggu.
Nganggu.
Nah, itu.
Sama kayak bahasa Sunda loh.
Nah, terus ada lagi ini yang paling benar-benar salah paham sekali ini.
Yeah.
Untuk saudara-saudara Jawa Timur yang ingin berbicara dengan orang Jawa Tengah, jangan pernah memakai kata-kata ndang waras ya. Itu sangat salah sekali.
Kenapa tuh?
Karena di Jawa Tengah itu kata-kata waras itu adalah ketika kon mempunyai kesadaran akal.
Oh iya. Sama kayak di Sunda itu.
Nah, iya, jadi jangan sampai mengatakan ke
orang-orang
Jawa Tengah mengatakan ndang waras. Nah, kalau di Jawa Tengah itu namanya ndang mari. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri kan mari kan artinya selesai. Nah, kalau di Jawa Tengah mari itu artinya sehat, sembuh gitu-gitu. Ini yang termasuk keresahan saya juga sih. Karena orang-orang Jawa Timur ketika ngobrol dengan orang Jawa Tengah seperti adik saya ya. Adik saya kan orangnya Jawa Timur sekali. Dan ngobrol dengan saudara dari di Magetan itu memakai bahasa Jawa Timur. Jadi sedikit miskom lah.
Walah.
Nah, seperti itu.
Bisa sampai kejadian miskom kayak gitu ya?
Bisa. Sampai segitunya masalah bahasa tuh.
Selain itu kan ada juga nih Tegal, terus Purbalingga. Terus apa sih Cilacap,
benar,
kan
benar,
itu
kayak bahasa itu kan.
Kita yang awam itu nyebutnya tuh orang bahasa Jawa, bahasa Tegal kan sama aja. Nah, itu perbedaannya di mana aja?
Nah, kalau yang saya tahu soalnya saya belum pernah mempunyai teman dekat dari daerah-daerah situ ya. Saya tahunya itu bahasa Ngapak tuh aslinya kayak bahasa Jawa yang halus tapi dengan lokat Ngapak.
Oh, gitu ya.
Nah, seperti itu.
Soalnya kan saya punya teman nih orang Cilacap, terus kuliah di sini juga. Pertama ke sini tuh dia malah gak ngerti sama sekali bahasa Jawa yang di sini gitu loh.
Serius?
Iya, dia ngobrolnya kayak gitu.
Kayak mana?
Lah kok ngomongnya kayak gini, ini bahasa Jawa mana? Tapi dia makin kesini, oh ada kesamaan.
Kesamaannya
banyak malah. Oh, jadi mereka ngikutin ya. Mau gak mau kan ya, mereka beradaptasi di sini, ngikutin bahasa sama logat Jawa Timuran.
Saya pernah punya ini sih, kayak warung langganan gitu dari orangnya yang punya tuh orang Tegal. Jadi kalau saya mau pesen tuh, bungkus bu gitu kan, terus dia bilang pakai nasi gitu. Terus saya goyonin kan, iya bu, pakai sega gitu. Nah, kalau sega kan, kalau di Tegal itu artinya nasi di Jawa Timur itu sego.
Yeah.
Nah kayak gitu, jadi kayak sega.
Iya yeah, lebih ke Asia, aku denger-denger mereka kan, ngomong kayak, itu ada asa maka itu.
Nah kayak di
ditekan gitu ya. Gitu ya. Ternyata itu bahasa Jawa itu beragam banget ya.
Beragam, beragam.
Tapi di Sunda juga sebenarnya sih kayak gitu sih, Cak.
Sebenarnya seperti itu juga.
Ya, cuman yang lebih ke familiar, lebih ke umum, yang dipakai ya sama-sama aja, gak ada perbedaan sama sekali.
Bisa memahami
lah. Bisa memahami langsung.
Yang tadi mau kan katakan toh, apa namanya? Kasar sama ya, rata halus itu.
Itu bisa, bisa bisa langsung mereka paham. Toh orang Garut, orang Bandung, orang Kuningan. Ya, Kuningan kan perbatasan kayak Cilacap, Kuningan itu perbatasan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, kadang di sana itu ada perbedaan. Di orang Kuningan tuh ada Tegalnya masuk, bahasa Sundanya masuk. Jadi kadang bingung. Saya enggak ngerti.
Bahasanya Sunda tapi
logatnya logatnya apa? Ya. Kayak gitu.
Oke, oke.
Terus kan dari bahasa ya. Terus aku pengen nanya ini loh, Cah.
Apa? Nanya apa?
Kan dulu itu, dulu nih, zaman sejarah, ada kerajaan Pajajaran yang mengatasnamakan orang Sunda nih, Pajajaran. Terus sama Majapahit. Majapahit. Yang patihnya Gajah Mada. Mereka tuh kan tadinya itu mau ngawinin anak-anak mereka sama anak raja mereka sama ya si anak raja Pajajaran sama anak Majapahit.
Oh, untuk menyatukan kerajaan.
Nah, untuk menyatukan kerajaan dalam ya dalam rangka buat gabung lah.
Iya, aliansi, nah, aliansi.
Aliansi, disebutnya okay, aliansi. Okay.
Terus
si Majapahitnya itu salah paham.
Salah paham?
Salah paham di mana ketika Pajajaran masuk ke kawasan Majapahit, disangkanya mereka mau menyerang Majapahit.
Oh, padahal mau melamar.
Padahal mau melamar si.
Oke, oke, oke. Terus, terus.
Habis itu kan perang lah di sana sampai semua pasukan Pajajaran itu meninggal. Nah, dari situ kan yang awalnya niat baik nih mau nikahin anak-anaknya. Orang Sunda tuh gak terima.
Oh, iya.
Orang Sunda gak terima kan. Si kerajaan Pajajaran gak terima, sampailah mereka itu apa ya? Menanamkan di hati mereka dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang gak suka sama orang Jawa gara-gara perang itu.
Serius?
Itu sih dari cerita orang-orang tua dulu ke aku ya. Malah dari sejarah pun kayak gitu yang aku terima nih dari gimana ya, dari sudut pandang orang Sunda. Nah, yang aku tanyain sudut pandang Cahya sebagai orang Jawa, apa pernah mendengar sejarah itu dan sampai gimana ya, sampai memahami lah memahami kalau, tentang itu.
Kalau masalah sejarah saya baru pernah mendengar ini.
Yeah.
Tapi ada sebuah frasa seperti ini sih, banyak orang tua di Jawa tuh sering kayak kalau nikah tuh jangan nama orang-orang. Nah, itu tapi tidak diberitahukan, tidak diomongkan kenapa itu.
Yang saya tahu dari
hubungan.
Ya, berhubungan sekali. Soalnya kan dari awalnya tuh si Pajajaran itu kan punya anak Dyah Pitaloka namanya, putri Dyah Pitaloka. Mau ngawinin sama anak Raja Majapahit, yaitu si ayam-ayam itu siapa sih? Ayam Wuruk.
Ayam Wuruk.
Nah, Ayam Wuruk. Nah, itu.
Ini sangat edukatif sekali podcast ini.
Sejarah itu tuh sampai sekarang nenek moyang kita sampai sekarang punya anak orang Sunda. Terus berkelana lah ke Jawa. Terus dari Jawa dapet cewek dong. Atau kebalikannya, orang ya dari Sunda cewek ke Jawa kalau menurut sejarah kan gitu. Dapat ya dapat pasangan lah ya. Habis itu kan dikenalin orang tuanya. Ya dikenalin sama orang tuanya. Nah, rata-rata nih ya, rata-rata orang tuanya pasti ngelarang mereka.
Yang dari Jawa atau yang dari Sunda?
Dua-duanya.
Oh, dua-duanya.
Dua-duanya.
Berarti ada yang frasa yang saya sebutkan tadi di Sunda juga ada?
Ada.
Seperti apa? Bisa diceritakan?
Kalau menurut orang Sunda ya, itu tuh ya balik lagi ke sejarah tadi. Kalau menurut orang Sunda, tapi yang saya dengar dari orang Jawa pernah saya dengar dikit ya, kenapa orang Jawa gak mau, gak boleh kawin sama orang Sunda. Soalnya orang Sunda itu, apalagi kalau misalkan si dari Sundanya itu cowok,
dari Sundanya cowok, ya
ceweknya orang Jawa.
Orang Jawa,
kenapa gak mau ngawinin mereka dari orang Jawa nih, dari pandang orang Jawa. Kalau cowok orang Sunda, bukan cowok orang Sunda sih, sifat orang Sunda itu gak ada serius-seriusnya, katanya, kata orang Jawa. Kata orang Jawa.
Ya, terus,
ini,
terus.
Ini sih dari hasil research sih.
Ya, terus-terus.
Orang Sunda itu kalau kerja nih, misalkan kerja, habis kerja, ya kerja-kerja doang sih, gak, misalnya gak sampai seserius mungkin, biar dapat duit, biar apa. Beda sama orang Jawa yang kerja di luar Jawa gitu. Misalkan punya teman nih, Caya punya teman kerja kerja di Bandung. Perbedaannya itu signifikan sekali. Kerja orang-orang Bandung sendiri di sana pasti lebih apa ya? Bandinginnya sih orang Jawa kerja di Bandung pasti lebih giat dibanding orang Sunda di sana sendiri.
Orang Sunda di Sunda itu sendiri lebih giat orang Jawa.
Iya. Yeah.
Kalau saya sih sama aja, tergantung orangnya sih.
Pandangan orang Sunda sih kayak gitu.
Oh, pandangan orang Sunda sendiri seperti itu.
Soalnya banyak sekali orang Jawa yang maju
ke itu,
maju di luaran Jawa, di luaran apa sih? Teritorialnya sendiri.
Oh iya iya iya, kayak istilahnya
kayak bahasa Solo.
Iya, benar.
Di mana sih yang gak ada mas-mas di seluruh Indonesia? Pasti orang Jawa kan ya?
Iya, benar.
Otomatis mereka maju kan usahanya. Nah, dilihatnya dari sana.
Oh iya.
Ketika orang Jawa udah maju, otomatis pas pulang ke rumahnya sendiri, berarti dia udah sukses. Tapi orang Jawa lihat orang Sunda kerja, itu apa
tidak,
sih?
Tidak giat gitu.
Kayak ya kerja-kerja sih, dapat kerja cuman enggak sampai sesukses orang Jawa kelihatannya. Cuman ya kerja jadi pegawai. Kalau orang Jawa kebanyakan dapat usaha misalkan bakso nih, jualan bakso di Jakarta. Terus dia dari mulai gerobak sampai punya outlet,
restoran-restoran gitu.
Sendiri.
Iya
kan? Kalau orang Sunda kerja jadi pegawai sampai seumur hidup dia cuma jadi pegawai doang. Rata-rata sih kayak gitu.
Masa kayak gitu sih?
Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Soalnya orang Sunda itu mudah puas.
Oh, mudah puas.
Ya udah dapat kerjaan, dapat penghasilan, ya udah kerjain aja dulu gitu loh.
Kalau aku itu enggak pernah dapat pengalaman ketemu orang Sunda seperti itu sih kayaknya. Maksudnya enggak, kalau menurutku ya tergantung orangnya sendiri
ya,
sih.
Iya, itu cuman dari pandangan
gitu kan, yang tadi.
Pandangan orang-orang kayak gitu kan.
Kalau masalah yang apa namanya tadi? Pernikahan yang
ya, tadi. Dari yang pernikahan itu ya kan nyambung kan? Dari kelihatan dari giat apa enggaknya kerja. Makanya orang Jawa tuh lihat orang Sunda kalau dapet cowok orang Sunda gitu loh. Ah, ngapain jangan sama orang Sunda. Orang Sunda gak bakalan apa ya, serius buat ngejalin hubungan. Lihat aja dari cara kerjanya kayak gitu kan.
Oh gitu. Ini first of all, ini salah satu frasa tersebut yang saya sebutkan tadi itu yang kata-katanya jangan nikah sama orang Sunda itu ada, dan ada lagi kata-kata seperti ini. Jangan kalau cari jodoh di dalam Jawa, di dalam Pulau Jawa aja. Nah, itu menurut saya sih kayak apa ya istilahnya itu, menutup jalan sekali menurut saya. Soalnya kayak takutnya apa. Nah, itu menyebabkan kayak pikiran orang tua itu ke apa namanya? Kan orang tua sendiri mengenal orang-orang Jawa seperti apa kan? Nah, mungkin mereka belum dapat pengalaman yang cukup. Jadi, untuk mengetahui suku-suku lain itu seperti apa, dan apa ya istilahnya, manusia itu sangat-sangat takut sama hal-hal yang tidak diketahui. Sepakat ya? Kayak misal ujian terus kita pasti lebih berani mengikuti ujian yang dosennya memberikan kisi-kisi kan. Ketika tidak ada kisi-kisi ini pasti lebih takut, karena belajar ini pasti lebih takut. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi kayak apa ya, ketakutan aja sih itu.
Ya, ketakutan itu kayaknya dibentuk dari apa ya, cerita-cerita masa lalu turun-temurun kayaknya ya.
Seperti yang kita ketahui sendiri, budaya di Indonesia semakin semakin tahun tuh semakin melebar gitu. Jadi kayak kayak orang-orang sekarang kan pasti lebih mengetahui budaya luar karena ada internet, ada digital dan semacamnya. Nah itu orang tua kita itu masih di generasi yang kurang internet, jadi kurang apa istilahnya, kurang
terbuka lah ya.
Ah, kurang terbuka, kurang istilahnya apa ya, tertutup banget lah. Jadi takut-takut itu tadi keluar semua.
Ya apa ya, menyimpang dari itu kita bisa lihat kalau dari segi suku ya. Kita lihat ini loh, apa sih, Batak.
Batak kan? ya.
Batak kalau kawin kan otomatis kalau secara garis besar si cowok itu harus beli marga si ceweknya kan. Nah itu
bener.
Kan
bener.
Dari segi itu kalau orang Batak kawin dari luar Batak itu kan, wah dari keluarnya langsung ribut. Ya kalau misalkan menurut suku nih, itu masuk akal kalau menurut aku. Tapi kalau menurut dari Jawa ke Sunda, dari gara-gara itu, gara-gara sejarah, kayaknya sangat, sih iya.
Iya ya, karena kan sejarah itu, terus pertengkaran itu, perperangan itu sudah sangat
lama sekali
gitu loh, enggak tidak perlu sih. Dan aku baru ngerti sih kalau ada cerita kayak gini. Maksudnya orang tuaku tuh enggak orang tua dan orang-orang sekitarku yang istilahnya di Jawa ya, enggak pernah kayak apa sih istilah itu, apa sih doktrin apa sih. Nah kayak gitu kan, enggak pernah cerita kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, saya tidak mencari-cari lah. Maksudnya kalau, dan orang tuaku enggak tidak melarang gitu. Maksudnya kayak di mana gitu. Terus cari jodoh gimana gitu, enggak ada. Dan menurut saya sendiri, selama orang berdua itu yang mau nikah tadi bisa berbahasa, itu menurutku bisa nikah gitu. Maksudnya kalau orang Jawa nih sama orang Sunda, itu mungkin yang ketakutan saya itu ketakutan saya sendiri itu mungkin bahasanya nggak nyambung ntar kalau ngobrol. Kayak misalnya yang pernah kita bahas itu bahasa seperti contoh ya, ini buah seperti gedang. Nah, kalau di Jawa artinya pisang. Banana bisa, kalau di Sunda artinya
pepaya.
Seperti itu. Jadi
iya juga sih.
Nah, menurut saya
masuk.
Orang-orang kalau di Jawa tidak boleh kan ke ini, tidak boleh di suku ini, suku ini. Menurut saya sih tergantung bahasanya itu sendiri. Kalau misalkan kan nyari jodoh yang ngomongnya enggak se bahasa kan susah kan. Kayak misal ngomong sama orang Inggris aja itu kan kadang, aduh. Orang Jawa tadi bahasanya bisa jelimet gitu kan, bisa berbeda sekali. Dan orang Sunda sendiri juga bisa seperti itu yang tadi ceritakan ya.
Nah, cuman ya itu, kalau menurut aku ya, kalau misalkan dari sejarah sih bisa masuk lah ya, dari sejarah. Terus kalau menurut aku gak usah ditanemin, kalau menurut si orang tuanya jangan ke orang Sunda lah, gini dari
benar dari, sekali
iya kan?
Itu sangat-sangat menutup kemungkinan.
Nah, dari segi kelakuan dari nah ini nih kebiasaan orang Sunda nih ya. Gak tahu kalau di Jawa. Jadi kalau misalkan ada orang nih kalau misalkan ini interview kerja deh,
interview,
terus si bosnya kan nanya kan, pasti nanya, kamu siap gak di sini? Orang Sunda pasti jawab, mudah-mudahan Pak, insya Allah siap. Itu pasti ngerendah sendiri.
Alus.
Mudah-mudahan kan si bosnya itu pengen jawaban yang tegas gitu,
yang
pengen
pede yang, gitu, yang tegas.
Tepat, ya. Kamu gak bisa kayak gitu orang Sunda mah. Kalau misalkan ada orang lagi antri, terus ngelihat, aduh kasihan, mangga tipayun, mangga silakan duluan, duluan kan. Pasti kayak gitu. Jadi orang Jawa liatnya itu gak tegas gitu loh, orang Sunda tuh.
Kalau Atta yang pernah bilang tuh gini, kelemar-kelemer.
Iya, yeah, apa tuh?
Kelemar-kelemer tuh kayak lemes banget gitu. Kayak kalau jalan kayak Putri Solo, kalau ngomong tuh pelan sekali. Tapi di dalam Jawa pun itu ada orang-orang yang seperti itu gitu.
Jadi iya, orang Jawa nganggap ke kita tuh sebagai orang Sunda, giliran suruh tegas, malah dia yang mundur gitu loh. Jadi tantangannya tuh jelek lah dari sana kan.
Bisa.
Makanya pas ada perjodohan atau apa gitu, pasti ngebahas ke sana. Hmm. Jadi orang kalau kalau aku sebagai pandangan orang Sunda kok ya dari orang Jawanya sendiri kayak gitu giliran disuruh apa kayak ya dari tadi lah contohnya sebagai antri yang
kurang tegas
itu kurang tegas terus benar, misalkan benar. Interview kerja kan pengen jawaban bos itu yang tepat-tepat kayak gitu giliran ditanya oh insya Allah siap mau gaji berapa ya seridonya gitu kan
alus banget
iya. Orang Sunda tuh kayak gitu kan ditanya kamu mau gaji berapa di sini ya lihat UMR aja berapa pak kan bakal kayak gitu orang Sunda jawabnya UMR-nya berapa saya bakalan kerja sesuai UMR gaji kan yang dipengen bos kamu itu punya target mau gaji berapa siap kerja di mana kan kayak gitu kan biasanya ini ya, orang Sunda tuh rata-rata kayak gitu bahkan saya sendiri juga kayak gitu kalau misalkan ini loh kayak kan antri itu bukan antri lah bosan apa ya nyentuhnya
ditanyain atau apa minjem barang
nah minjem barang minjem barang bisa jadi kalau misalkan minjem nih minjem buku lah ya minjem buku terus ada temen yang mau minjem dulu padahal kita yang duluan nggak usah gitu lah gini lah pengalamanku kalau mau ini bimbingan
oke.
Bimbingan aku udah nungguin nih dari jam 8 pagi.
Oke.
Dasarnya datang jam 9 kan?
Iya.
Terus ada cutting, rusuh, buru-buru. Nanyain ke aku, Mas mau bimbingan ke Patri ya? Ya, dosen pembimbing saya. Iya Mbak, boleh saya duluan nggak? Nah.
Oh, yang cuttingnya bilang gitu?
Iya, yeah. Boleh saya duluan nggak? Orang Sunda tuh otomatis jiwa-jiwa
jiwa-jiwa ketidakenakannya
tuh pasti tua oh, monggo silakan mas duluan aja gak apa-apa saya ntar gitu kan. Aduh. Nah itu orang Sunda makanya orang Jawa tuh gak suka gak ada tegas-tegasnya gitu loh
tapi emang gitu sih tergantung sih tapi gak tahu sih kalau orang Sunda gimana tapi setahu saya itu tergantung orangnya itu sendiri kalau emang
cuman itu udah ditanamkan dari lahir dari kecil maksudnya dari kecil emang kayak gitu semua kon ke Sunda deh makanya kenapa kon bisa ngomong orang Sunda itu halus gitu itu
karena ketidakenakan
itu disusul orang silakan duluan ya gimana mau maju cowok makanya rata-rata nih dalam pekerjaan dalam pendidikan atau dalam apapun yang memegang teguh memegang teguh yang tadi yang ketidakenakan itu pasti jauh gapnya kayak gitu sih
gitu. Ngobrol tentang kealusan nih dan pernikahan saya jadi ingin bertanya kepada Anda saudara John
iya nanya apa
menurut Anda bagaimana cewek-cewek di Jawa
walah gimana ya nyinggung gak ya
sudah los saja los
gimana ngobrolnya cok
ya gimana bandinginnya kan
gini ya kalau ngebandingin kalau ngomongin ngebandingin kalau dibandingin sama orang Sunda jauh cok
apanya nih yang jauh apa
ya kita lah sebagai laki-laki jujur aja lah ya ya cewek pasti dari secara visual dari muka dulu lah ya dari muka orang Sunda sama orang Jawa bukan yang jelek-jelekin ya Anda sendiri pasti tahu lah ya cewek Sunda kayak gimana
orang Sunda tuh mantap halus pisan mulus
dari secara ya lah bukan jelek-jelekin cuman jujur nih ya dari muka terus postur lah itu emang dari lahir sih kalau postur enggak lah dari muka lah intinya
dari muka
jauh banget dari kulit sama sebenarnya cuman yang saya lihat nih ya selama ini pengalaman saya
kenapa ketawa lu
orang Sunda mempunyai kulit yang sangat mulus gitu loh putih mulus dan mempunyai raut muka yang sangat iyalah
apa sayu
gimana gitu sebenarnya sih gak cantik-cantik amat cuman kalau menurut aku sebagai orang Sunda sendiri, orang Sunda itu mempunyai inner beauty, cak.
Oh, inner beauty. Seperti apa boleh disebutkan?
Dari inner beauty kita bisa lihat dari perilakunya, sikapnya, cara ngomongnya. Kalau kan ketemu orang Sunda asli, cewek orang Sunda asli, dan berpenampilan menarik lah ya, katakan. Dari segi ngomongnya aja, kon pasti terpincut. Oleh cewek itu. Serius, serius. Apa ya orang Sunda kayak gitu?
Kayak halus banget, halus kan? Banget. Maksudnya kayak, aduh, istri idaman lah istri.
Malahan aku suka bingung mau ngomongnya gitu. Mau ngobrol bareng gitu.
Halus banget.
Mau ngobrol gitu sama ceweknya bingung.
Kayak
kalau nemu kayak gitu.
Ini terlalu kasar gak ya? Terlalu kasar.
Padahal gak cakep-cakep banget.
Oh, okay.
Serius. Apalagi menemuin yang lebih cakep. Wah, udah. Grogi yang ada duluan, cok. Aku aja sebagai orang Sunda kayak gitu.
Itu kalau orang Sunda ya. Kalau tapi di cewek-cewek Jawa, apakah Anda menemukan suatu kelebihan yang tidak dipunyai oleh cewek-cewek Sunda?
Sebelum kesana sih aku masih belum puas ngobrolin cewek Sunda.
Oke, oke. Boleh dijelaskan.
Boleh kan?
Boleh.
Dari cewek Sunda sendiri nih ya.
Iya.
Kalau kon habis, kalau kon udah bisa ngobrol sama cewek itu, sama cewek Sunda, otomatis kon betah, dijamin. Kenapa betah?
Kenapa?
Karena cewek Sunda itu ramah-ramah, cowok, sumpah. Ramah, enak diajak ngobrol, sumpah. Makanya bingung mau milih yang mana nih, yang ini enak, yang itu enak gitu. Itu keistimewaan orang Sunda ya.
Emang bahasanya itu, saya sangat mengagum-agumkan bahasa Sundanya sendiri itu. Apalagi diucapkan oleh wanita yang...
Wah, udahlah, juara cowok, the best. Tapi dari ya, dari risetnya, dari pertanyaan temanku yang luaran Sunda gitu, kayak orang Jakarta, orang Jawa sendiri, lihat orang Jawa Sunda emang sama seperti itu.
Iya, memang.
Menurut saya pun kayak gitu kan?
Memang.
Wah.
Saya... Berarti orang Sunda sendiri mengagum-agumkan cewek Sundanya sendiri kan ya?
Maksudnya, kalau saya sendiri sih seperti itu.
Lebih maksudnya lebih sebenarnya beauty-nya itu lebih dapat orang Sunda daripada orang-orang di Jawa gitu.
Tapi kalau kita lihat keluaran orang Sunda, saya bisa milih nih. Buat kan masalah cewek nih ya. Saya bisa milih orang Kalimantan lebih cakep-cakep, cok.
Masa sih?
Serius. Singkawang. Terus Ponti, cakep-cakep sumpah. Cuman dari kita lihat masalah kepribadian, ngomong, terus gaya hidup. Nah, jauh.
Jauh.
Ya, nah, saya lebih milih orang Sunda. Soalnya udah tahu. Pernah deket sih kayak orang mana tuh?
Kalimantan.
Lombok, orang Kalimantan. Yang di luar Kalimantannya tuh orang Lombok nih ya. Orang Lombok cakep sih, cakep. Cuman gak dapet feel-nya gitu loh.
Kalau ngobrol enggak enak gitu.
Ngobrol gak enak, gak tau dari
kepribadiannya sangat aneh gitu.
Masalahnya gak tau dari mana, cuman gak dapet feel-nya aja. Kalau ngomongin tadi masalah cewek Jawa nih ya, di sini tadi tuh cewek Jawa gimana ya?
Apakah ada cewek Jawa?
Ada sih.
Maksudnya sepengetahuan
kalau selama aku di Malang sih ada.
Apakah ada
satu dua
yang cewek Jawa yang bisa beauty-nya itu lebih besar daripada...
Kalau dari beauty sih hampir lah ya. Hampir sama. Dari masalah raut muka, wajah gitu ya. Dari kecantikan hampir sama lah ya. Ada 1-2. Cuman 1-2 sih. Jarang.
Marah sih.
Masalahnya apa ya? Ah sih, cuman susah anjing ngejelasinnya.
Nggak ini aja kan, maksudnya nggak apa ya, dari selera kan, ini kan masalah selera kan,
selera dapet sebenarnya.
Tapi nggak se istilahnya mayoritas lah ya. Mayoritas itu tidak se mayoritas di Sunda yang lebih cantik gitu.
Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Aku mewakili dari teman-temanku yang orang Sunda lihat cewek Jawa ya. Cakep sih cakep,
tapi
cakep sih cakep.
Tapinya dong
ngina gak ya? Gak apa-apa ya?
Gak apa-apa, ini bebas sekali.
Cuman pas ngomong,
Cuman pas ngomong ngomong medok.
Nah. Itu yang jadi masalahnya. Orang Sunda nganggap cewek Jawa tuh itu cakep-cakep kok medok gitu loh. Aduh, saya emang sendiri pernah merasakan seperti itu.
Meskipun ngomongnya pakai bahasa Indonesia.
Iya, tapi... itu loh.
Aduh.
Ganti kan. Tapi gak tahu sih orang lain mandang dari suku Sunda sendiri sih. Saya mewakili teman-teman saya sebagian lah ya. Seperti itu. Cuman gak tahu orang Jakarta atau orang mana, orang Sumatera lihat cewek Jawa kayak gimana, gak tahu, gak tahu. Cuman yang aing ngerasain seperti itu lah.
Ya. Nah, ya, itu tadi yang apa ya? Itu sih kalau masalah jodoh, masalah cowok cewek itu tergantung dari komunikasi sih. Kalau emang nyambung ya ya udah nyambung aja gitu. Kayak misal ya pertama pasti dari fisik kan, ya kayak tadi cakep-cakep tapi komunikasinya mantap sekali. Kan enggak enak didengar gitu kan. Maka dari itu saya sendiri dari Gresik mencoba untuk menghilangkan medok.
Jangan dong, itu ciri khas, Bos.
Loh, ciri khas tapi sangat tidak.
Malah saya apa ya? Malah gak mau ngilangin logat Sunda saya kalau ngomong.
Iya dong, kan logat Sunda bagus sekali, halus gitu.
Tapi kadang diketawain, saya pernah, Bos. Kan kuliah mata kuliah bahasa Indonesia nih. Terus presentasi. Saya zaman maba, toh saya di rumah gak pernah pakai bahasa Indonesia terus-menerus kayaknya. Otomatis bahasa daerah, terus bahasa daerah. Datang ke Malang ya mau gak mau pakai bahasa Indonesia terus kan. Kebagian presentasi. Pas giliran ngomong, logat Sundanya masih kental banget ya, Pak. Ngomong. Terus dosennya nanya kan langsung, "Kamu asalnya dari mana ya?" "Dari Garut, Pak." "Garut itu mana?" Dia gak tahu Garut malah.
Goblok banget asal anjing.
"Garut itu mana?" "Jawa Barat, Pak." "Oh, dekat Bandung ya?" "Iya, iya, Pak. Dekat
Bandung." Dekat Bandung.
Pantes logatnya saya rada aneh-aneh gitu dengernya. "Emang kenapa, Pak?" "Gak apa-apa, cuman logatnya jauh beda dari teman-teman kamu yang ada di sini." "Oh iya, Pak, saya orang Sunda."
Iya, iya,
kayak. Terus dia ngebahas masalah yang tadi, balik lagi ke yang gimana? Sejarah itu loh.
Sumpah. Iya. Aduh, sih kok
itu. Langsung bahas itu. "Lah, Pak, saya di sini sebagai minoritas," kata
dia. "Wah, minoritas, iya sih.
Minoritas kok. Tapi beda loh pandangan dari dosen saya yang sastra Indonesia kan, dia otomatis sama budaya Jawanya juga kental banget kan. Dia pasti bangga dengan budaya Jawanya sendiri. Dan pandangan menurut dia itu beda sama apa yang aku jelasin tadi, Cah. Dan aku gak mau jelasin lah ya, saya merasa kesinggung soalnya.
Oke. Emang kayak ada orang-orang ya, seperti kayak fanatik-fanatik gitu kan. Kayak bangga banget sama sama budayanya, sama tradisionalitasnya. Kayak tidak mau menerima istilahnya. Nah itu sih kurangnya orang-orang yang lebih tua dari kita itu. Yang generasi orang tua kita tuh emang kayak gitu, kayak udah punya kebanggaan sendiri nih. Jadi tidak bisa membuka pikiran untuk kebanggaan-kebanggaan orang lain. Jadi, "Oh, ini saya bangga sekali dengan diri saya. Anda bangga, saya tidak peduli." Gitu.
Malah ada dikit bahasan nih ya, dari yang tadi yang nyambung ya. Jadi, katanya, kalau misalkan orang Sunda kuliah di Jawa, si dosennya itu pasti ngesusahin si orang Sundanya itu.
Masa sih?
Iya,
soalnya saya baru denger ini, saya baru denger.
Katanya, tapi yang aing ngerasain sih seperti itu.
Itu masa seperti itu. Coba.
Teman saya kuliah di UGM, terus di Unsud, Jenderal Sudirman, terus di Undip di Semarang. Katanya dosen-dosennya cuk susah banget ya, Kak. Katanya kalau kita orang Sunda nih, terus si dosennya tuh kayak ngasih ngusahin gitu. Kasih tanda tangan susah, giliran ke orang Jawa sendiri. Gini, asli. Aku sih dari teman-temanku ya, tapi pas pengalamanku, pas aku mengikuti bimbingan seperti itu dan saya dibimbing oleh dosen saya yang berasal dari Malang asli. Ya kayak gitu anjing, enggak tahu emang aku yang bodoh apa gimana ya.
Tapi orang-orang Jawa sendiri itu juga merasakan hal yang sama. Iya, gitu.
Kalau jadi kuliah di sana gitu
intinya
ya?
Bukan bukan apa ya, bukan emang bukan udah... bukan maksudnya bukan ke kuliah di Sunda terus disusahkan. Oh, kuliah iya. Di Jawa sendiri itu udah disusahkan. Ya,
aku sih lihatnya dari contoh-contoh temanku yang orang Jawa asli kayaknya. Ya tepat ACC. Kayak gini ya, padahal satu bimbingan loh, Cha.
Ya Allah. Berarti Anda merasakan sekali ya.
Merasakan sekali
perbedaan.
Keminoritasan saya di sini. Ya itu jadi, sih pengalaman.
Dengerin ya saudara Juan ini. Yeah. Ini emang aduh
sensitif
sih.
Iya,
yeah. Sensitif sih. Tapi setahu saya itu emang semuanya menyusahkan itu.
Gimana? Jadi enggak soalnya mau ngobrol aja emang dari tadi yang Cahaya bilang komunikasi. Bahasa,
kan? Komunikasi iya ya.
Mau ngobrol aja kita sama dosen sekalipun si dosennya tuh belum tentu paham apa yang kita mau gitu loh ya. Dari segi logat, dari segi gaya bahasa. Kan mereka emang gaya bahasa sama kepribadian mereka itu udah emang udah keras. Orang Jawa Timur kan kayak gitu kan ya.
Apalagi yang saya katakan tadi fanatik-fanatik tadi ya. Pasti keras lebih banget. Keras lagi perlakuannya.
Saya sering ketemu orang-orang seperti itu di sini.
Wah, sumpah. Apakah saya termasuk?
Enggak juga.
Oke. Seperti apa contohnya?
Ya seperti tadi bimbingan ke dosen kan.
Contoh yang lain dong.
Contoh yang lain apa ya? Temen lah ya.
Temen.
Temen itu, wah Jawanya, ya budayanya tuh dalam banget. Budaya Jawanya. Terus aku ngobrolin sedikit menyinggung kebiasaan orang Jawa sendiri. Dan dia pun gak terima.
Serius gak terima gimana?
Bukan gak terima sih.
Maksudnya kayak menolak gitu, menolak argumen. Apa gimana?
Iya, menolak argumen. Dan dia mempunyai argumen sendiri tentang itu. Padahal aku bukan gak suka sama kelakuan itu. Cuman aku berpendapat. Kok gini ya orang Jawa kayak gini. Ya gak gitu.
Itu adalah ciri-ciri orang yang pikirannya tertutup sekali.
Ya gak gitu, orang Jawa gak kayak gitu. Orang Jawa tuh gini. Iya, saya cuma berpendapat. Kata aku kan kayak gitu. Makanya aku udah males kalau berhubungan sama kumpulan-kumpulan. Bukannya saya menjelek-jelekan ya. Cuman
First impression. Ya, ya, ya.
Saya mau masuk forum dan saya mencoba berpendapat, memberanikan diri open speak gitu loh. Terus kok tanggapannya kayak gini, gak ada harga dirinya sama sekali saya di mata mereka ya.
Iya kayak.
Ya.
Apa sih kayak merendahkan pendapat rekornya gitu kan? Yeah.
Kan kalau kita tampung dulu kalau emang gak masuk ya disangga. Disangga juga
dan sanggahan pun ada syaratnya loh. Kita bisa langsung ya enggak gitu. Gitu pokoknya gini. Tuh,
itu tuh emang. Saya dalam berorganisasi di kampus kayak gitu ya, makanya gak betah kalau masuk organisasi itu. Bukannya apa, cuman first impressionnya kayak gitu. Tapi dibandingkan mereka ngomong sama orang Jakarta nih ya, kita bandingin ya, kok mereka manut-manut aja. Kesel aku ya.
Gitu gak sih?
Gian di organisasi nih ya. Lagi ada forum pembicaraan. Terus bicarain satu masalah. Terus yang orang Jawanya ngeluarin pendapat. Terus aku kan yang tadi ngeluarin pendapat juga kan. Terus malah langsung dibentak kayak gitu. Langsung ditolak nih pendapatku. Terus ada orang Jakarta nih. Pendapatnya dengan gaya bahasa dan bahasa tutur bahasa mereka yang lebih baik dari aku.
Soalnya kan notabene orang Jakarta kan bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa cuman Indonesia lebih apa istilahnya, lebih diterima masyarakat.
Iya. Padahal maksudku sama orang Jakarta itu sebenarnya sama. Cuman apa yang membedakan aku sama dia, dan dia pun diterima, malah orang-orang Jawa itu pun setuju sama dia. Nah itu yang aku jadi malesin, Cok.
Ya kalau itu sih saya rasakan juga.
Iya.
Karena apa ya? Mungkin dari bahasa itu tadi sih juga kayak bahasa yang dipakai sama orang-orang Jakarta kan lebih bahasa Indonesia. Maksudnya orang Jawa seperti aku kan kayak masih ada Jawa-Jawanya.
Ya, sama kalo, sama saya sama.
Iya kan ada Sunda-Sunda juga kan. Kalau orang Jakarta kan ya bahasa Indonesia gitu. Jadi lebih bisa diterima masyarakat gitu.
Iya sih.
Terus Sepertinya orang-orang Jawa itu terlalu mengidolakan orang-orang Jakarta.
Iya lah.
Jadinya bisa seperti itu.
Iya, aku
jadi kayak saya sering menemukan ini seperti yang kita tahu di salah satu penghuni kontrakan ini ada orang Jawa yang ngomongnya kue elu. Benar
iya,
tidak?
Iya
kan kalau misal ngomong sama
nah,
orang. Menurut,
nah itu aku pengen nanya dong.
Iya.
Nah masalah itu dong. Gimana pandangan lu cah ketika apa? Orang Jawa terus sok-sokan pengen kayak orang Jakarta nih.
Nah ini
bukannya kita ngejelek-jelekin orang itu ya. Cuman kan banyak sekali
ini studi case aja kan ya. Yang pertama-tama untuk suatu pembelaan saya pernah melakukan itu.
Sorry ini bukan maksud jenguk ya, cuman pengen tahu pendapatnya.
Jadi
ya.
Pertama-tama masuk apa namanya masuk
kuliah.
Masuk kuliah Malang kan pasti banyak orang yang dari
pendatang itu, ya
dari pendatang. Terus kita sering melihat sinetron-sinetron,
yes.
Di film-film tidak seperti sekarang yang menggunakan bahasa baku dulu itu gue lu
yeah.
Gitu kan. Dan saya kira gue lu di Jakarta itu sama kayak aku kon.
Oh, gitu ngiranya ya.
Kayak kulo sampean gitu-gitu okay, makanya okay. Kayak mungkin saya berkata-kata gue lu lebih diterima. Tapi ternyata medok. Jadi untuk beberapa minggu pertama saya menggunakan kata-kata gue elu yeah. Tapi setelahnya saya sadar bahwa gue elu itu
gak pantas.
tidak dan pandangan saya sendiri tentang apa namanya tentang orang Jawa yang pakai gue elu tidak masalah sebenarnya.
Gak masalah
selama itu bisa diterima sama orang Jakarta sendiri
yeah.
Masalahnya ada orang yang terlalu sifatnya terlalu tersinggungan gitu. Kayak misal ada pernah kasus nih temanku si orang Jawa ngomongnya medok banget nih. Terus ngomong sama orang Jakartanya itu gue elu gitu kan. Terus sampai orang Jakartanya nih kok nyindir gitu kan, bukan ilfil kayak nyindir gitu. Wah. Jadi kayak tersinggung yeah. Gitu kan. Dan seperti yang kita tahu sendiri ada lingkaran-lingkaran circle-circle antara orang Jawa dan orang Jakarta di pergaulan kita kan. Nah, seperti itu. Jadi kayak ya it's fine but apa ya kayak kalau kan medok, iku mending gak usah dah. Kalau menurutku kayak gitu.
Yeah, yeah.
Jadi ada kayak temanku dari Jawa ngomongnya gak medok kalau sama namanya sama orang Jakarta tuh gak medok. Ya pakai gue lu dan iku kelihatan bagus banget gitu.
Fine aja.
Karena yang saya tahu dari orang-orang Jakarta itu kalau ngomong aku kamu tuh mereka geli sendiri gitu. Dari pengalaman saya ngobrol sama orang-orang Jakarta ya.
Yeah.
Ngomong itu aku kamu tuh ih kan homo kayak gitu cowok sumpah. Jadi gitu yeah. Jadi seperti yang saya telaah, saya adaptasi yang sangat-sangat bisa diterima di Malang itu aku kon. Nah, kayak gitu. Soalnya kalau kamu ntar dikira saya gay. Seperti itu.
Nyambung dari sana ini, Cah. Kalau bahasa sih, iya sih. Saya maklumin lah ya. Bahasa emang gitu berarti maksudnya kayak gitu. Dianggapnya gue lu itu.
Dan saya pun pernah menganggap seperti itu gitu. Karena.
Aku baru ngerti sekarang.
Iya.
Yeah. Dan kalau dari sana. Kalau dari gaya hidup nih. Gaya hidup orang Jawa ngikutin orang Jakarta, menurutmu gimana nih?
Ini banyak sangat sekali. Susah sekali tidak menggibah.
Kok jadi orang Jakarta ya perbannya ya? Ya gak apa-apa lah ya. Soalnya di sini mayoritas sih Jabodetabek, Pak.
Kalau saya cukup simpel saja, John. Untuk orang Jawa yang mengikuti lifestyle orang Jakarta, selama ada duit ya tidak apa-apa.
Tapi kon merasa ilfil gak sih sebagai orang Jawanya sendiri?
Enggak, itu kayak menurutku sebagai orang Jawa yang apa ya istilahnya tidak sebegitu mengerti lifestyle orang Jakarta seperti apa, kayak ke mall-mall gitu enggak apa ya? Enggak sefanatik itulah. Maksudnya ngelihat orang Jawa yang lifestyle-nya Jakarta itu kayak bangga. Karena mereka bisa beradaptasi sampai segitunya gitu.
Tapi kan merasa tersisihkan nggak? Kan secara mayoritas di sini orang Jawa nih, terus orang Jakarta sebagai pendatang. Tapi orang Jawanya malah mengikuti orang Jakarta.
Kalau ini sih, kalau menurut saya, orang Jawa yang mengikuti itu tuh mengikuti ini aja sih, mengikuti perkembangan zaman sih. Karena yang seperti kita tahu, ibu kota kan di Jakarta. Jadi pasti orang-orang Jakarta lebih berkembang dong, karena ibu kota, karena lebih apa istilahnya, lebih mengikuti perkembangan zaman, lebih mengetahui life, lebih mengetahui kehidupan lah, istilahnya, lebih ya lebih Jakarta lah gitu. Soalnya itu notabene ibu kota gitu. Kalau misal nanti orang Jawanya tidak apa ya istilahnya, tidak mampu mengikuti ya tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi sangat bangga dengan orang-orang Jawa yang bisa mengikuti lifestyle Jakarta.
Walaupun di daerah teritorinya sendiri?
Iya. Saya sangat bangga.
Iya kan?
Serius. Tapi ini ada cerita juga ya.
Iya.
Karena pendatang, istilahnya pendatang. Orang-orang ini nih, orang-orang apa namanya? Orang-orang asli ya, orang-orang asli Malang tuh biasanya kayak ini loh, kayak apa namanya itu? Kok semakin pelan atas
kencengin dikit lah
ini kan gitu ya darah Malang gitu.
Iya.
Jadi istilahnya pendatang tuh apa ya, kayak mungkin kayak dulu ngelihat orang Jepang ke Indonesia kali ya.
Wow, gitu.
Jadi takut gitu dijajah gitu, takut
justru kan takut dijajah harusnya memperkuat mereka lah ya, yang orang Malang sendiri.
Benar maka dari itu, tapi memperkuatnya itu menurut saya sangat salah, karena kalau apa ya, orang-orang di Malang ya, kalau menunjukkan keasliannya itu kayak arogan istilahnya.
Gitu.
Saya sangat jujur sekali ini kalau di Malang. Soalnya di Gresik atau Magetan tuh sangat ramah gitu, maksudnya menerima banget orang-orang kayak gitu. Malah kayak di Malang tuh kayak protektif sehingga jadi kayak arogan gitu kayak. Kalau bertengkar lain nih, misal bertengkar nih, orang-orang Malang tuh pasti kata-kata yang keluar nih, karena saya teman-teman saya banyak yang suka bertengkar saat futsal dulu, itu sangat-sangat arogan sekali dengan kata-kata seperti ini. Kon asli endi? Nah gitu, kalau setiap kali bertengkar dan di Malang itu pasti kata-kata seperti itu.
Sama kok dia kayak gitu.
Sama seperti itu. Nah seperti itu sangat apa ya, aku asli Malang gitu, kok narik di kayak gitu-gitulah, kayak arogan gitu. Maksudnya ada hubungan apa pertengkaran dengan asal-asal gitu? Pertengkaran ke baku hantam aja, nggak usah pakai asal-asal gitu kan.
Tapi Cah, aku motong dikit ya. Kalau nih dibandingin sama orang Sunda nih ya, dari sana, dari orang Malang sama orang Jakarta, aku bandingin orang Sunda di Bandung sendiri, pendatang itu banyak sekali kayak di Malang.
Iya, bener.
Kayak Malang banget. Kamu tahu orang Jakarta, orang Jawa sendiri, orang Kalimantan, orang Sumatera dan sebagainya. Malah orang Sunda itu gak mau sampai budaya luar itu masuk ke si Sunda sendiri.
Di Bandung itu.
Di Bandung itu. Malah orang luar, orang Jakarta, orang Sumatera, orang Jawa belajar bahasa Sunda sendiri, pengen ngikutin gimana gaya hidup di Sunda.
Benar sekali.
Nah itu perbedaan antara kita orang Sunda sama di Malang.
Begitu.
Ngerti kan?
Ngerti.
Jadi, makanya aku pas kuliah di Malang kok kayak gini, jauh banget loh.
Berbeda di
pergaulannya itu. Aku pengen tuh di Malang tuh jadi orang Sunda ke Malang, ke Jawa, pengen tuh disambut dengan kearifan lokal lah ya, dengan kearifan lokal si Malang sendiri. Terus kita tuh tahu budaya-budaya di Malang tuh kayak gimana. Tapi gak dikuasain sama orang Jabodetabek. Nah itu yang aku gak suka sebenarnya.
Benar.
Yang aku rasain ya.
Jadi emang apa ya, istilahnya tuh di Malang nih, ya itu tadi karena banyak pendatang dan kita tidak bisa menunjukkan ke budayaan kita, tidak bisa.
Sayang sekali loh.
Benar-benar sayang sekali. Tapi apa istilahnya, kayak mempelajari budaya, mempelajari bahasa, mempelajari daerah-daerah itu, ikut tergantung orangnya sih juga. Jadi aku gak bermasalah sama orang-orang yang di Jawa terus tidak bisa mempertahankan gitunya, terus gak bisa bikin bikin apa namanya, orang Jakarta bisa ngomong Jawa.
Ya bukan itu maksudku sih, cuma mempertahankan budayanya loh. Budayanya itu sayang gitu loh kalau misalkan jadi kerombang-ambing gara-gara ada pendatang. Gitu loh, sayang banget. Soalnya kalau yang aku rasain di Bandung sendiri,
pendatangnya malah belajar itu kan. Ngerti.
Malah mempelajari, dan ini orang Malang kok jadi kayak yang gak punya pendirian gitu loh. Loh, dia tuh orang Malang asli tapi kok gitu. Nah,
karena apa ya? Kalau menurut saya pribadi, karena saya jelaskan di awal tadi, orang Sunda tuh ngomongnya sopan,
halus. Iya, justru itu jadi, ya, gara-gara itu ya.
Karena kayak bicara orang Jawa kan, aduh, ada yang kasar banget kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak apa ya?
Awal saya kesini sih masih kayak gitu sih, ya.
Maksudnya enggak apa namanya? Kalau menurut saya pribadi, bahasa Jawa itu tidak bisa, yang Jawa yang ngoko yang sering kita gunakan ya, itu tidak bisa diterima di masyarakat yang berbahasa Indonesia seperti Jakarta.
Atau mungkin saya lingkungannya emang di lingkungan kampus nih ya, gak tahu kalau di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial kayak gitu. Kayaknya kalau saya masuk ke sana, saya bisa membedakan juga.
Tapi ada loh kayak orang-orang yang Jakarta belajar bahasa Jawa.
Ya bagus.
Tapi bahasa Jawanya yang dipelajari adalah jancok-jancok. Wah. Asu, begitu-begitu. Jadinya tidak bagus.
Jadi apa ya? Gini loh. Aku tuh nyayangin malahan ya perbedaannya itu dia pergaulan di kampus gitu.
Tapi dalam organisasi ini sering, gak sering kayak di organisasi itu orang Jakarta tuh ngomong Jawa itu keren gitu.
Iya.
Ada
beberapa. Aku setuju.
Beberapa itu ada yang kayak pengen berbahasa Jawa. Jadi bukan istilahnya kayak Jawa ingin ikut Jakarta semua, enggak. Yeah. Padahal sebagian orang Jakarta tuh juga pengen berbahasa Jawa.
Nah, salahnya orang Jawa malah pengen kayak mereka.
Nah, iya sih. Lihat, kebanyakan seperti itu.
Kalau menurut aku ya, pandangan aku kayak gitu. Soalnya nih, pas aku bandingin, aku kan di Bandung lumayan sering di Bandung, ikut sama teman-teman yang kuliah di Bandung. Terus dari pergaulan itu, ya kita kayak di rumah sendiri aja, walaupun mereka itu orang pendatang, ya masuk ke kita aja berbaur dengan budaya kultur kita sendiri.
Tak sambut kayak tamu.
Iya, kita nyambut tamu, mereka itu tamu. Benar-benar. Tapi mereka tuh nganggap kita udah kayak di rumah sendiri. Nah, itu yang pengen aku di sini. Soalnya pas aku kesini, lah kok aku sebagai orang Sunda, bukannya ini pengalaman aku sendiri ya. Pas aku dibandingin sama orang Jakarta, sama-sama pendatang, giliran aku pengen berbaur,
malah ke bawah Jakartanya gitu.
Bukan ke bawah Jakartanya, gini cah. Pas aku pengen berbaur, kok tanggapannya berbeda gitu loh sama orang Jakarta sendiri yang ingin berbaur. Jadi kayak yang dibedain gitu loh.
Seperti apa?
Ya, seperti pas ngobrol aja. Ketika kita ada 3 orang di sini, orang Jawa, aku, orang Sunda, orang Jakarta. Ngobrol nih, aku berdua dulu sama orang Jawa. Gini, ngobrol apa ya bebasnya. Terus ada orang Jakarta nanggepin. Oh iya, kayak gini, ini orang Jakartanya enak ngobrolnya. Terus orang Jawanya lebih enak ngobrol sama si orang ini dibanding aku. Aku ya disisihin dari sana. Dia malah buka pembicaraan berdua aja. Giliran aku, lah diem anjing, mau apa yang dijelasin. Dia malah nanyain ke orang Jakarta terus. Jadi apa ya, bukan emang
lebih tertariknya ke Jakarta gitu.
Menurut aku sih ya, menurut aku sendiri sebagai orang Sunda. Tapi gak tahu sih kalau emang mereka sifatnya kayak gitu ya.
Mungkin sifatnya. Iya. Tapi emang kebanyakan sih ingin meniru kayak apa ya, sinetron-sinetron dulu kan. Sumpah dulu tuh enggak sebagus sekarang loh kayak. Kayak
sekarang lebih ke baku ya.
Kayak apa sih film-film di bioskop tuh kan sekarang pakai bahasa aku kamu seperti Dilan gitu memakai bahasa baku, enggak kayak dulu tuh gue lu gitu.
Ini sih sebagai keresahan hati saya dari dulu ya kan. Tidaknya kah dikit-dikit bisa mencairkan
mencairkan hati-hati orang Jawa.
Sebenarnya makanya banyak nih ya orang Sunda di sini sebenarnya gak mau berbaur. Cuman ya kayak gitu, jadi malah orang Sundanya yang ikut ke Jakarta jadi menghilangkan dia sebagai
khasnya itu sendiri,
menghilangkan image si Sundanya sendiri. masuklah dia ke lingkungan Jakarta dengan berbagai cara dari segi bahasa apapun itu, terus berbaur dengan orang Jawa. Nah itu gak kelihatan kan?
Gak kelihatan. Soalnya cawanya.
Aku tuh Sundanya tuh kental banget dari kecil.
Sumpah.
Serius. Makanya pas lihat dari segi budaya, terus kebiasaan, kultur, waduh, kok jadi sayang banget lah ya. Dimana Jawa Timur itu budayanya tuh kental banget kan?
Ya, banyak dan sangat-sangat.
Malah saya lebih tradisi. Respect ke orang Jawa Timuran kayak Banyuwangi, Jember, yang sebelah timur banget nih. Mereka tuh nerima kita sebagai kita pendatang dan mereka nerima budaya aku sendiri gitu loh. Malah mereka respect sama aku. Beda sama orang sini.
Orang sini gitu. Lebih apa
ya? Orang sini kayak menyepelekan gitu loh, Pak. Iya. Bukannya aku ngerendahin, cuman yang aku rasain seperti itu.
Yang dirasakan saudara juan seperti itu.
Tapi kan ambe Cahya, ambe Kun, ya aku gak kayak gitu. Orang kon nerima aku kayak gini kan. Ya maksudnya kita ngobrol masuk. Aku malah timbal baliknya enak kan. Orang kita masuk ngobrolnya, ya udah lanjut aja.
Berarti kon udah mendapatkan kan kalau enggak semuanya gak seperti
semuanya,
itu.
Enggak semuanya. Aku enggak garis besar kayak gitu enggak. Cuma ya cuman aku kan awal
sebelumnya
first impression ke sini kayak gitu. Terus aku nyari teman-teman. Aku enggak cuma nyari satu teman, dua teman kan. Nyari dari semua daerah di sini di Jawa Timur yang aku enak itu Sidoarjo. Terus Banyuwangi, Jember. Nah, mereka tuh kayak
merangkul
welcome gitu loh ke kita. Bukannya nah,
bukan seperti kayak orang Malangnya sendiri gitu.
Ada apa sih? Apa ya?
Gap.
Ada gap gitu lah. Jadi bingung aku jelasinnya tuh. Ada halangan.
Kayak mau ngomong tuh kayak gak enak gitu, gini gitu kan.
Itu.
Emang. Nah, ngobrol tentang kekhasan gitu ya. Kalau di Bandung, di Sunda tuh ada kayak tradisi gak sih? Tradisi yang sangat-sangat, apa istilahnya? Kayak sangat dipertahankan.
Oh, banyak sih, tiap daerah punya masing-masing.
Bisa sebutkan satu.
Kalau dari daerahku itu, kalau dari Sunda sendiri sih Jaipongan kan ya.
Jaipongan.
Antari Jaipong. Terus wayang goleknya Secepot. Ya. Terus bobodorenya Secepot tuh kan dari wayang golek. Terus pembahasannya itu kayak guyonan-guyonan gitu loh.
Oh iya. Berarti tidak jauh berbeda dengan
jauh beda.
Tradisi di Jawa Timur.
Kalau yang ekstrimnya nih,
ekstrim. Apa ini? Saya sangat suka yang ekstrim.
Jadi adat Pohon bambu dipasang sepanjang 6 meteran lah, 7 meter ke atas.
6 meter ke atas.
Terus ada tali. Mereka berjalan di tali gitu.
Serius,
Pak?
Berarti kayak apa sih?
Debus,
atraksi kan?
Iya, atraksi.
Atraksi kan?
Terus kayak silat sama ular kobra. Namanya penca.
Yang menarik tadi, yang bambu tadi. Ini bambunya dipasang di
tanah.
Di tanah. Ditancapkan terus
dikasih tali
talinya dari apa? Tambang. Terus orang
jalan di sana di atas
itu, apakah orangnya itu harus berlatih dulu atau semuanya bisa?
Ya berlatih dong. Itu gak sembarangan orang, Pak.
Saya kira orang Sunda semuanya sakti.
Sembarangan aja.
Berarti harus berlatih dulu.
Banyak. Terus ada dodombaan.
Dodombaan tuh apa?
Itu kayak tau nggak yang sunatan, kalau di sini sunatan,
hitanan,
terus naik ke kayak kuda-kudaan, terus
digotong
gitu.
Itu dodombaan.
Dodombaan, soalnya ikon si kudanya itu domba, ganti domba.
Berarti hampir sama sih.
Kalau di sini kan ada Reo Ponorogo, banyak lah.
Banyak berarti ya.
Malah di Sunda juga kan aku punya teman Banyuwangi. Secara generalnya nih orang Banyuwangi itu pintar nyantet.
Ini tambah menarik.
Ya kan?
Ya terus.
Nah, di Sunda juga ada.
Serius.
Di Sunda itu Banten.
Oh, di Banten.
Banten juga itu. Sama.
Gimana?
Itu para mage-mage di sana semua.
Mage. gimana? Jadi aku ceritakan sedikit pengalaman saudara John.
Kalau pengalaman nyata sih, ya santet
cerita,
cerita dari teman aja, ya santet kayak gitu, kayak dari boneka nyantet orang, terus kayak kalau di Jawa itu apa sih? Jaran goyang itu. Terus, yang buat nyantet cewek kan, ya pelet-pelet gitu.
Pelet-pelet.
Ya. Sama ada di seluruh kayak sama. Gini, sama. Terus kan aku pengen nanya ini sama orang Banyuwangi, temen aku. Kalau ngadu santet Banten sama Banyuwangi, menang mana kan?
Karena saya bukan orang keduanya dan tidak pernah punya teman seperti itu. Cuman
unik, Cok.
Saya sih, teman-teman saya sih bukan make ya. Fighter semua sepertinya.
Aduh, unik-unik.
Berjuang semua, tidak bisa santet-santet.
Mirip banget sebenarnya, mirip, Cok. Dari segi budaya, segi ciri khas yang kayak gitu mirip,
aslinya sama sih,
asli
nggak, bukan sama sih, kayak apa ya, satu aslinya, cuman nggak dibudayakan dengan cara yang berbeda, dan mungkin dengan ikon-ikon yang
berbeda juga
yang cocok dengan daerahnya situ sendiri sih. Sepertinya tidak terlalu beda sih menurut saya, Sunda dengan
cuman
Jawa tuh.
Dari latar belakangnya yang tadi diceritakan itu yang... Wah, jadi sama. Bikin risau. Bikin bertolak belakang kita jauh sih, ngeri. Cuman ya gimana lagi, orang kita udah ditanamkan seperti itu, orang-orang terdahulunya kayak gitu, kita cuman bisa menerima ya secara pelan-pelan. Kita harus bisa menghapuskan itu, soalnya kita mau kita Jawa, mau kita Sunda, mau kita Batak, itu sama semua kan.
Kalau menurut saya juga setiap masukan tuh tidak harus dimasukin, ngerti gak?
Ngerti.
Ya ada diolah dulu.
Iya, malah saya nyangga dulu, kenapa kok bisa kayak gitu? Ya.
Makanya
terus itu. Aku nanya-nanya pendapat-pendapat dari setiap orang, ya dari orang tua gitu kan, emang sama kayak gitu, dari latar belakang kayak gitu.
Pengalaman dan cerita-cerita dari orang-orang sebelum mereka juga kayak gitu.
Tapi yang udah dialamin kita yang orang Sunda udah ke Jawa sendiri, ah enggak kok, enggak sampai kayak gitu. Malah banyak di sini kan? Pedagang dari Sunda nih, yang dagang bakso tahu, dagang seblak apapun itu, nikah ke orang sini ya fine-fine aja.
Fine-fine aja kan, enggak.
Orang itu udah, wah budaya leluhur kita zaman dulu.
Masalahnya kan itu zaman-zaman kerajaan, sekarang udah Indonesia sudah, apa ya,
udah,
istilahnya kayak, ya udah demokrasi gitu, tidak berbentuk kerajaan lagi, peperangan juga sudah usai, jadi tidak perlulah seperti itu.
Tapi menarik sih untuk dibahas itu.
Iya kan,
sebagai kita generasi yang milenial lah di
sini. Oke, generasi milenial.
Apa kita masih gitu, masih ngerti masalah itu? Menarik, menarik.
Apakah dari saudara Juan ada keresahan lagi?
Menurut saya sih cukup lah ya.
Cukup ya.
Cukup. Ya, sudah dari... panjang ngobrol kesana kesini.
Tapi sangat-sangat membuka pikiran dan sangat-sangat edukatif.
Open minded ya. Dan saya sendiri jadi keresahan yang saya rasakan selama di sini tuh tercurah limpahkan.
Ya seperti itulah. Karena tidak semuanya ya, seperti itu, tidak tergantung orangnya sih. Kalau berpikiran terbuka ya. Emang
dan
apa ya?
Sepertinya saya ngobrol pada orang yang tepat sih.
Oh. Jadi itu dengarkan berbisa. Saya sangat menjadi orang yang sangat tepat. Jadi dari saudara Juan sudah?
Cukup.
Dari saya juga cukup. Saya tutup pembahasan kali ini. Semoga Anda bisa terbuka pikirannya antara Sunda dan Jawa dan latar belakang dan sebagainya. Terima kasih. Selamat malam.
Selamat malam.